Viime jaksossa kyselin teiltä, ketä pappia kannattaisi mennä kuuntelemaan ja mistä löytyy hyviä Jumalan palveluksia. Ja te vastasitte. Jyväskylästä löytyy niin kutsuttu kohtaamispaikka. Pitävät kuulemma hienoja Jumalan palveluksia ja siellä voi kuulla muun muassa Jukka Jämseniä, joka oli mun haastateltavani jokin aika sitten. Hän oli ehdolla tähän Lapua hiippakunnan piispaksi. Ja yksi mielenkiintoinen pappi, johon kuulemma kannattaa tehdä lähempää tuttavuutta, en ole itse häntä koskaan tavannut, Mika Kilkki vaikuttaa tässä kohtaamispaikassa. Mika Kilkki. Kuulemma on saanut urallansa paljon hyvää aikaan, konkreettisia tekoja. Pitää kuulemma puhuttelevia opetuksia ja saarnoja. Googlakaapa. Kohtaamispaikka. Jukka Jämseen, Mika Kilkki. Kuulin myös hyvää puhuttavan Kouvolan seurakunnan kirkkoherrasta Tuija Nuutisesta. On kuulemma kirjaimellisesti ihan huipputyyppi. Häntä kannattaa käydä kuuntelemassa. Samoin kuulin hyvää Kuhmon seurakunnan Jumalan palveluksista. Ovat kuulemma hyviä, niissä kuulee usein puhuttelevia saarnoja. En ole itse koskaan Kuhmon seurakunnassa käynyt, mutta luotan tuohon henkilöön, joka mulle viestiä laittoi. Samoin muuten en malta edelleen olla kehumatta Lempäälän seurakunnan majakkayhteisöä, jossa on itsekin palvellut aikana, niin erittäin mahtava Jumalan palvelusyhteisö. Ja kuten sanottu, se on näissä hienoissa Jumalan palvelusyhteisöissä se homma ei jää vaan siihen, että ikään kuin ollaan kuuntelemassa Jumalan palvelus ja kukin lähtee kotiin, vaan siinä on ympärillä paljon muutakin hienoa, missä voi kokea yhteyttä toisten kanssa ja merkitystä, niin kuin voi palvella omilla lahjoillaan halutessaan. Kuulin myös Raamattuopiston Juha Vähäsarjasta, että hänen puheita ja opetuksia kannattaa kuunnella. Samoin muutaman kerran varmaan aikaisemmin maininnutkin Jukka Norvannon, pastori Jukka Norvannon opetuksia. Niitä kannattaa kuunnella. Niitä hän on kuullut radiossakin paljon. En tiedä, vaikuttavatko kummatkaan näistä Vähäsarja ja Norvanto, niin vaikuttaako he nyt jossakin Jumalan palvelusyhteisössä erikseen, tapaako heitä jossain Jumalan palveluksissa useammin kuin jossakin muualla. No, nyt pohditaan hetki taas sitä. Tänään ihan strategialähtöisesti. Miksi meidän kirkolla menee tällä hetkellä heikosti? Onko sulla omaa pappia? Siis sellaista pappia, jonka kanssa sä haluat jutella. Niin kuin saunanlauteilla kaverin kanssa jutellaan. Paremmin kuin saunanlauteilla kaverin kanssa jutellaan. Elämästä, kuolemasta, peloista, oudoista kokemuksista, vihasta, rakkaudesta, elämän päämääristä tai niiden puutteesta. Onko sulla sellaista pappia? Jos ei ole, niin lainaa vaikka mua, ainakin siksi aikaa, kunnes löydät lähipiiristäsi sellaisen papin. Tämä on tavallinen Jeesus. Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluu vuodenvaihteessa 2022-2023 enää karvan verran yli 65% kansasta. 65%. Se on noin 3,7 miljoonaa ihmistä. No, se kuulostaa ihan paljolta. Eihän ole mitään vastaavaa uskonnollista tai kulttuurista organisaatiota Suomessa, jossa olisi noin paljon jäseniä. 3,7 miljoonaa. Mutta 20 vuotta sitten jäseniä oli 4,4 miljoonaa, eli 700 000 enemmän. Jo usean vuoden ajan kirkon jäsenyys on tippunut noin prosentin tai hieman enemmän joka vuosi. Jäsenmäärään ja jäsenprosenttiin vaikuttaa toki moni asia, muun muassa kuolemien määrä ja maahanmuutto. Suurien ikäluokkien myötä kuolintapauksia on paljon ja samaan aikaan syntyvyys on ollut matalaa, joten on selvää, että jäsenistön lukumäärä vähenee. Syntyvyys on ollut, se on ollut ihan valtavan matalaa. Jos mä vertaan vaikka omassa seurakunnassani, niin tässä on ihan 5 vuoden aikanakin ollut ihan hurja muutos. No joo, oikeastaan jos miettii vaikka, jos mä mietin tämän vuoden ripariväestön näkökulmasta, tai siitä, niin kuin verraten siihen, niin 15 vuotta sitten, tai tänä vuonna ja edellisvuonna ja sitä edellisenä vuonna on syntynyt vain 1/3 siitä, niistä lapsista, mitä syntyi 15 vuotta sitten. Eli sitä sukupolvea, joka tänä vuonna käy rippikoulu. 1/3 15 vuodessa. Syntyvyys on laskenut ihan valtavasti. Maahanmuuton lisääntyessä on tietenkin myös selvää, että kirkkoon kuuluvien prosentuaalinen osuus tippuu, koska moni maahanmuuttaja ei ole kristitty, tai sitten he eivät ole luterilaisia kristittyjä, joten niin kuin se osuus tipahtaa. Nämä on ehkä sellaisia lohdullisia näkökulmia katsoa näitä tippuvia jäsenlukuja. Ehkä näiden tällaisten lukemien varassa tai tällaista niin kuin tulokulmien varassa on helppo ajatella, että ei ole mitään hätää. Jos kerta suuria ikäluokkia kuolee ja ihmisiä syntyy vähemmän ja sitten tulee maahanmuuttajia, jotka ei ole kristittyjä, niin ei kai meillä sitten hätää ole. Se oli ihan luonnollistakin, että nämä lukemat osoittaa alaspäin. Mutta sitten on olemassa ainakin 2 lukua, joita katsomalla on selvää, että meidän kirkko on suurissa ongelmissa. Jos katsotaan kastettujen prosentuaalista osuutta syntyneistä, ja sitten jos katsotaan kirkosta eronneiden lukumäärän muutosta, meidän kirkolla on suuria ongelmia näiden lukemien valossa. Meidän kirkossa on kohistu jonkin aikaa sitten ainakin kirkon sisällä siitä, että yhä enemmän äidit jättää lapsensa kastamatta. Aika usein se on äitien päätös. Äidit jättää lapsensa kastamatta. Tämä on kasvava trendi. Niin vähän siis kristinusko monelle merkitsee, että kaikkein keskeisin riitti, se mikä tekee ihmisestä kristityn, niin se jätetään ottamatta, se jätetään toteuttamatta. Lapsesta ei haluta tehdä Jumalan lasta, häntä ei kasteta. Tämä ei kerro hyvää. Tämä on kasvava trendi. Kasvava trendi. Lisäksi 20 vuodessa, mä nyt katselin vaan viimeisen 20 vuoden lukemia tuolta, en niin paljon rakasta näitä tilastoja kuitenkaan, mutta 20 vuodessa kirkosta eronneiden lukumäärä on vuosittain jatkuvasti kohonnut. Jos katsoo niin kuin grafiikkana eroamistilastoja, niin kulmakerroin tässä käyrässä on valtavan iso. Se on siis todella iso. Keskiverrosti vuosittain väkeä eroaa enemmän ja enemmän. Enemmän kuin edellisenä vuonna. Keskiverrosti. Ja kun miettii sitä, että samaan aikaan siis kirkkoon kuuluvien määrä pienenee. Yhä pienenevästä määrästä ihmisiä eroaa lukumääräisesti yhä enemmän joka vuosi. Tämä on kamala taulukko. Tämä on kamalia lukemia. Näillä spekseillä ei mene 10 vuotta, kun kirkon jäsenmäärä on laskenut tästä nykyisestä 3,7 3 miljoonaa. Ehdinkö 50-vuotisjuhliani juhlimaan, kun tämä on jo tapahtunut? Mä täytän tänä kesänä siis 43. No, etten kyllästytä teitä näillä tilastopuheilla tai lukemilla. ei kaikki ole numeroihmisiä. Mitä tälle kaikelle on tehnyt meidän kirkko, Evolut-kirkko? Miten tähän on reagoitu? Bisnesmaailmassahan tämä olisi jo katastrofi, kun nähdään se, että miten lukemat tipahtaa. Ainakaan toistaiseksi minä en ole nähnyt, minä en ole kuullut, että meidän kirkossa olisi hälytyskellot suuresti soineet. Kyllä tämä aihe aina esille tulee, mutta mitään hälytysnappia ei ole painettu. Ainakaan mitään merkittäviä uudistuksia ei ole tehty. Mitään merkittäviä uudistuksia ei ole tehty. Jotakin on viilattu, mutta mitään merkittävää ei ole muuttunut. Joo, uusia strategioita on kirjoitettu. On kirjoitettu, mutta mitään merkittävää ei ole tehty. Ainakaan se, mitä mä oon itse kattonut tätä seurakuntatyön elämää tai seurakuntatyötä, niin mitään merkittävää muutosta mä en ole nähnyt. Kärjistän nyt toki. Tässä näkyy tämä mun oma, ehkä konservatiivinen tulokulmani. Mutta lieneekö suurimmat teot viime vuosina siinä, että vähän enemmän julkisesti on tehty pesäeroa kirkon konservatiivisiin ääniin? Koska jotkut meidän kirkon johtajista luulee, että tällä synnytetään relevanssia niiden silmissä, jotka ei ole kovin sitoutuneita kirkkoon, kun haukutaan ja hyljeksitään konservatiivisempia ääniä. No, tämähän on puolestaan sitten saanut myös sitä konservatiivisempaa siipeä niin eroamaan kirkosta. Mä oon tästä nyt joskus aikaisemminkin tähän ongelmaan viitannut teidän kanssa keskustellessa. Tämä konservatiivisten ajatusten alaspainaminen oli ja se on. Se on aivan liian helppo vastausyritys tällaiseen ongelmaan, jonka juuret on paljon syvemmällä kuin vaan siinä, että kirkko koettaisi julkisuuden perusteella liian konservatiiviseksi. Toki totuuden nimessä sanottakoon se, että minä olen vaan seurakuntapastori. Mä en ole edes kirkkoherra. Minä en kovin syvälle kirkollisen vallan kammareihin itse näe. Toki meidän kirkko on aika pieni lopulta, joten minäkin olen vain kahden askaleen päässä niistä ihmisistä, jotka oikeasti ovat niissä kammareissa. Työntekijänä näin, mitä konkreettisesti kirkon kentällä on tapahtunut ja mitä esimerkiksi niihin meidän kirkon työtä ohjaaviin koko kirkon strategioihin on kirjattu. Nehän on tavallaan ohjaavia, määrääviä tekstejä. Kaikki kirkon strategiat, joita viime vuosikymmeninä mä oon lukenut, ne kyllä tunnistaa tämän kirkosta eroamisen ilmiön, näin niin kuin otsikkotasolla. Mutta ymmärtääkseni yksikään niistä ei ole todella halunnut tehdä muutoksia suhteessa menneisyyteen. Koska mun ymmärryksen mukaan ne strategiat, kaikki se mitä sinne on kirjattu, ne on ihan valtavan pintapuolisia, onttoja ne strategiat. No jos menisi tähän strategiakysymykseen, jos tämä olisi nyt se tulokulma tähän kysymykseen oikeastaan. Kunnon strategiassa, siis hyvässä strategiassa, tai edes kelvollisessa strategiassa, pitää pystyä määrittelemään nykytilanne. Eli pitää olla siis merkityksellistä dataa, pitää olla erilaisia mittareita, merkityksellisiä hyviä mittareita. Ja sitten pitää olla, kunnon strategiassa pitää pystyä kuvittelemaan oma tulevaisuus osana asiakkaiden, eli tässä tapauksessa seurakuntalaisten ja muun yhteiskunnan elämää. Ja sitten kolmantena pitäisi tehdä valintoja sen suhteen, että miten tähän tulevaisuuteen päästään. Miten, kun me tiedetään nämä faktat tästä nykyisestä tilanteesta ja meillä on tällainen halu nähdä itsemme, mitä me ollaan tulevaisuudessa, mitä valintoja me tehdään, konkreettisia valintoja tehdään, että me päästään siihen tulevaisuuteen. Jos tutkiskelupisteen kautta tutkii vaikka kirkon strategioita, niin meidän kokonaiskirkon strategiat ne on ihan luokattoman huonoja. Vaikka niiden tekijöille maksetaan kaikki ihan oikeaa rahaa ja siihen käytetään siis vuosia aikaa näiden strategioiden tekemiseen. Kirkon strategioissa todetaan nykytilanteesta, kun tutkitaan ikään kuin, että mikä tämä maailma on, missä me toimitaan, niin niissä todetaan nykytilanteesta samoja asioita, joita varmaan jokainen keskinkertainen markkinatutkimus pystyy todeta. Ihmisten elintason kohotessa tarve itsenäisyydelle ja henkilökohtaisille valinnoille kasvaa. Daa, ihan tosi. Nelikymppiset, kolmekymppiset ihmiset ei sitoudu instituutioihin aiempien vuosien tapaan. Ihanko tosi? Ja sitten jos oikein surkea lause siellä löytyy, niin siellä lukee, että maallistuminen lisääntyy. Vau, olipas informatiivinen lause. Ja sitten jos siellä oikein niin kuin ajatellaan, joku ajattelee oikein tekniikkaa, niin sitten siellä lukee, että toimintaa tulee siirtää verkkoon. Vau. Pintapuolista hömppää, näennäisymmärrystä. Musta tuntuu, no, en minä niitä ihmisiä tunne, ketkä näitä strategioita tekee. Mutta mä en vaan niin kuin, ne ei lisää mun ymmärrystä nämä strategiat, eikä ne anna mulle oikein niin kuin välineitä. Musta tuntuu, että näissä strategioissa on unohdettu tarkempi analyysi. Musta tuntuu, kun mä luen niitä strategioita, että niissä on täysin jätetty tutkimatta konkreettisesti se, miten ihmiset kokee meidän työn ja meidän toiminnan seurakunnassa. Miten ihmiset kokee vaikka saarnat tai suhteensa kirkon työntekijöihin. Miten ihmiset kokee Jumalan palvelukset. Miten ihmiset kokee Jumalan palvelukset niillä alueilla, niissä seurakunnissa, joissa kirkolla menee hyvin. Koska meillähän siis on myös seurakuntia, on satoja seurakuntia. Ja ei kaikissa seurakunnissa huonosti mene. Meillähän on myös seurakuntia, joilla menee tosi hyvin, jossa väkeä tulee kirkkoon, jossa ihmiset ovat sitoutuneita. Ei koko kirkko meillä ole yhtä ja samaa, jonkunlainen monoliitti. Tämäkin on muuten yksi meidän kirkon erityispiirre. Puhutaan sitten hyvästä tai huonosta, niin meillä aina puhutaan ikään kuin koko kirkko olisi yhtä ja samaa. Ei ole. Ei ole. Meillä ei tutkita näitä onnistuneita seurakuntia. Näiden tarkempien tutkimusten valossa voisi syntyä näkyä siitä, mikä olisi se tulevaisuus, mitä me halutaan, mitä me tavoiteltaisiin. Ja me voitaisiin miettiä, mitä valintoja olisi tehtävä, että tämä mahdollistuu. Niin. No, tässä aihetta pohtiessani viime viikkoina, viimeisen kuukauden on itse asiassa, en mä tiedä näkyykö se lävitse, mutta kyllä mä oikeasti olen näitä yrittänyt pohtia, pääni puhki. Viime viikkoina tajusin, että nämä mun toiveeni tarkemmasta analyysistä, vaikkapa saarnojen vaikuttavuudesta tai erilaisten yhteisöjen kokemuksista kirkon sisällä ja tämän tiedon soveltamisesta strategiatyöskentelyyn ja sitä kautta meidän kirkon suuntaan, tämä mun toiveeni tällaisesta, niin se on täysin turhaa. Mun toiveeni on ihan täysin turhaa ja se on hukkaan heitettyä haaveilua. Tämä mä totesin viimeisen kahden viikon aikana. Meidän kirkko ei tutki hyvinvoivia seurakuntia. Meidän kirkko ei tutki hyvinvoivia seurakuntia. Eikä huonosti voivia seurakuntia. Siis seurakuntia, joissa väki vähenee. Sen takia, että syvällä meidän kirkon rakenteissa ja sitä myöten meidän käytännöissä elää sellainen oppi, sellainen lähes jumalallinen ajatus, että kaikki erilaisuus on rikkautta. Kaikki erilaisuus on rikkautta. Annahan nyt tämän kauniin ajatuksen kunnolla upota tajuntaas. Kaikki erilaisuus on rikkautta. Tämän ideologian mukaan kaikki seurakunnat, kaikessa erilaisuudessaan, ne on yhtä hyviä. Ja siksi seurakuntia ei voi verrata keskenään. Ei ole hyviä, ei ole huonoja, ei ole enemmän, ei ole vähemmän menestyviä seurakuntia. Ei ole hyviä eikä huonoja Jumalan palveluksia, ei niitäkään voi verrata. Eikä pappien toimintaa Jumalan palveluksissa voi verrata. Vaikka toisen ihmisen toimittamaan Jumalan palvelukseen tulisi kerta toisensa jälkeen valtavasti väkeä enemmän kuin toisiin, niin tämän henkilön toiminnasta ei ole syytä oppia yhtään mitään. On ihan sama, tuleeko väkeä paljon vai vähän, koska kaikki erilaisuus on vain rikkautta. Kaikki erilaisuus on vaan rikkautta. Jos jossain Jumalan palveluksessa seurakuntalaisten määrä kasvaa ja ihmiset kokevat todistettavasti enemmän positiivisia tunteita ja ehkä kilpailevat kasvaakseen kristittyinä, tästä ei muilla seurakunnilla ole opittavana yhtään mitään. Ei yhtään mitään. Koska kaikki erilaisuus on vaan rikkautta. Kaikki erilaisuus on vaan rikkautta. Ja kaikki sellaiset väitteet, kaikki yritys mitata, ne on vaan kovan bisnesmaailman yritystä murtaa tämä meidän armon yhteisö, joka on jo täydellinen. Se on jonkunlainen väkinäinen yritys selittää tai varastaa tämä Jumalan mysteerinen toiminta. Se on väkivaltaista vallankäyttöä, sitähän tämä on, kun halutaan yrittää mitata työn tuloksia, koska kaikki erilaisuus on vaan rikkautta. Kaikki erilaisuus on vaan rikkautta. Kaikki erilaisuus on vaan rikkautta. En minä tiedä. En mä oikeasti tiedä. Musta tuntuu, että tämä ajatus, tällainen ideologia, niin se nousee jostain syvältä meidän kansankirkon historiasta, jostakin ajasta, jolloin meidän ei tarvinnut kilpailla ihmisistä. Me oltiin osa yhteiskunnan oikeutettuja rakenteita, niin kuin Kela. Ehkä tämä nousee sellaisesta ajasta. Ehkä osansa lienee myös sillä, että jos sä uskot tällaiseen ideologiaan, kaikki erilaisuus on vaan rikkautta, niin siihen uskominen, se päästää meidät ihan valtavan vähällä vaivalla. Se on tosi ekonominen tapa elää ja tehdä työtä, jos me uskotaan, että kaikki erilaisuus on vaan rikkautta. Niin silloin meidän ei tarvitse tutkia. Meidän ei tarvitse tapella valinnoista. Ei tarvitse loukata ketään. Eikä tarvitse muokata toimintaa yhtään mitään. Voidaan vaan jatkaa tällä lailla. No, tänään meillä yhä harvemman silmissä on minkäänlaista automaattista statusta. Puhun siis kirkosta. Joten meidän mun mielestä, meidän pitäisi viimeinkin tulla sen kadun toteamuksen äärelle. Kaikki erilaisuus ei ole rikkautta. Kaikki erilaisuus ei ole rikkautta. Kaikki erilaisuus ei ole rikkautta. On tehtävä siis se ero tässä. Kaikenlaiset ihmiset on Jumalalle rakkaita. Kaikki on kutsuttu kirkkoon. Kaikille pitää olla kirkossa tilaa. Mutta kaikki erilaisuus, vaikka seurakunnan toimintavoissa, ei ole rikkautta. Kaikki ihmisten kannattamat tavoitteet, ei ne ole kaikki yhtä hyviä. Ei seurakunnan hyvinvoinnin kannalta. Se, mitä ihmiset pitää arvokkaana ja tavoiteltavana, ei kaikki ne erilaiset asiat, ei ne ole seurakunnan hyvinvoinnin kannalta rikkautta. Ei ole. Ja Jumalan toiminta seurakunnassa, ei se ole vaan mysteeriä, niin kuin sellaista mysteeriä, mitä ei voi tutkia. On mahdollista mitata, on mahdollista analysoida, on mahdollista tehdä valintoja sen suhteen, mitä me halutaan olla huomenna, miltä kirkossa käyminen tuntuu. Me voidaan mitata, millaisten käsien ja sanojen kautta Jumalan pyhä henki tuntuisi toimiva. Millaisten toimintojen pohjalta seurakunta kasvaa. Ja tällaisen tarkemman analyysin pohjalta mahdollistuu ne valinnat, jos niitä halutaan tehdä. Kun asioita oikein uskalletaan analysoida, voidaan tulla monenlaisiin haastaviinkin johtopäätöksiin. Kuten vaikka siihen, että ehkä meidän suurin vihollinen ei olekaan kristillinen konservatiivisuus. Jos oikein halutaan tutkia, jos halutaan katsoa menestyneitä seurakuntia ja niitä seurakuntia, joilla ei mene niin hyvin, niin saatetaan tarkkaan tutkimalla jopa huomata se fakta, että Jumalaan uskova ihminen on muuten alttiimpi hyväksymään myös sen, että Jumala on suurempi kuin hän itse ja että Jumalan ajatukset voi olla myös haastavia. Että ei kaikin tarvitse olla tavallaan oman mielen mukaista, että ihminen voisi kokea merkitystä yhteisössä. Jos halutaan oikein tutkia, niin voidaan ehkä huomata, että jos Jumalan tahto seurakunnassa kutistuu vain kopioksi ihmisen omasta tahdosta, niin ihmiset ei sitoudu, ja me menetetään se vähänkin periaatteellinen uskottavuus, joka meillä ennen oli, niin ateistien kuin uskovaisten silmissä. Yhteiskunnassa meidän kirkko muuttuu ikään kuin teinin äitiksi, joka antaa periksi, kun teini riittävästi raivoaa. Tutkimalla saatetaan siis huomata, että opillinen konservatiivisuus saattaa olla myös kasvun ja vakauden taustalla, jos halutaan tutkia. Mä oon lukenut sellaisia tutkimuksia ulkomailta, Pohjois-Amerikasta, jotka tällaisesta puhuu. No, vastavetona on sanottava sekin, että kun oikein tutkitaan, jos oikein tutkitaan, niin ehkä lopputuloksena tulee myös se, että konservatiivinen ajattelu muuttuu todella helposti tukahduttavaksi pakkopaidaksi, joka kuristaa kaiken elämän seurakunnasta. Jos sen rinnalla ei ole samaan aikaan liikettä, rakastavaa liikettä niitä kohti, jotka ei vielä kirkossa käy. Eli siis niin kuin missionaarisuutta, ulospäin suuntautuneisuutta. Opillisen konservatiivisuuden kanssa pitää kulkea metodinen liberaalius. Metodisesti liberaali eli avoin lähestyminen kohti niitä, jotka ei vielä kirkossa käy, eivätkä koe sitä omakseen. Se on omiaan estämään sen, ettei se opillinen oikeassa oleminen, ne konservatiiviset ajatukset tukahduta sitä seurakuntaa. Nämä on ikään kuin kolikon kaksi eri puolta, mutta sama kolikko. Kun oikein tutkitaan, niin voidaan varmasti todeta, mä luulisin näin, tämä on mun kokemukseni sanelemaa. Voidaan todeta, että runsas vaihtuvuus Jumalan palvelusyhteisön papistossa synnyttää enemmän vierauden tunnetta, yksinäisyyttä ja irtonaisuutta seurakuntalaisissa. Se tekee seurakuntalaisista ulkokohtaisen asiakkaan, teatterivieraan, mikä saattaa olla toki sitä, mitä joku keski-ikäinen kirkkovieras haluaa. Mutta meidän on tehtävä päätös, eli valinta siitä, kannattaako meidän tällaista ensisijassa tarjota. Vai olisiko muunlainen osallisuuden tarjoaminen seurakunnan ja koko sen yhteisön kannalta kuitenkin parempi? Koska kaikki erilaisuus ei ole rikkautta. Kaikki erilaisuus ei ole rikkautta. Niin ja kun oikein tutkitaan, niin ehkä voitaisiin todeta myös niin, että yhteisöllisyys seurakunnassa ei ole todellista ja kannattavaa, jos sillä ei ole mitään suuntaa. Jos se vaan koostuu kasasta yksilöitä, mutta näillä yksilöillä ei ole mitään yhteistä suuntaa. Ehkä tuommoinenkin tutkimustulos voisi sitten lopulta johtaa siihen, että päätetään tehdä valinta edes jonkunlaisesta yhteisestä suunnasta. Jos uskalletaan tutkia, voidaan ehkä vielä todeta, että tätä mä oon pohtinut, mutta mä en ole päässyt tässä kovin pitkälle. Ehkä voidaan todeta, että papisto on aivan liian keskiluokkaistunutta. Vieraantunut siitä kansanosasta, joka oikeasti saattaisi alkaakin kirkossa käydä, jos heitä lähestyttäisi. Diakonit tietää tämän. Näin mä oon ymmärtänyt. Diakonit tietää tämän. Ainakin omassa työssäni mä oon huomannut sen, että hyvinvoivaa keskiluokkaista ihmistä ei saa heräämään kirkkouskovaiseksi, ei sitten niin millään. Ei sitten niin millään. Ei ennen kuin elämä lyö yhden hänen savijaloistaan paskaksi. Vähintään yhden niistä savijaloista. Mutta sen sijaan lukuisat ihmiset, jotka ovat jo oman heikkoutensa ja huonoutensa kanssa joutuneet tekemään tuttavuutta, he tulevat. He tulevat, jos joku kutsuu. Mutta minä pappina en tietenkään kutsu, koska minä työskentelen vain pääosin hyvinvoivien parissa, itseni kaltaisten keskiluokkaisten parissa. Ja minä olen sokea näkemään heidät, jotka selvästi evankeliumin mukaan Jeesus näki. Luulisin, että tässä on yksi syy, minkä takia Jeesuksen valtakunnan rakentaminen lähti erityisesti yhteiskunnan huono-osaisten kautta. Niiden kautta, jota ei paljon minään pidetty. Kun joku näitä tarkemmin tutkisi, niin mä uskon, että nämä edellä mainitsemani, vahvasti mun kokemuksesta nousevat näkökulmat, ne saisi lisää tukea ja lihaa luitten ympärille. Ja no, ehkä osassa olisi väärässäkin. Mutta tätähän me ei voida tietää, koska tällaista me ei tunneta koskaan tutkivan. Ainakaan strategiat ei anna sitä, niin kuin ei kerro siitä, että tällaista oltaisiin tutkittu. Kuten sanoin, meillä on syvällä rakenteissa semmoinen ideologia, joka estää tällaisen tarkemman tutkinnan ja valintojen tekemisen. Me ollaan sokeita valintojen tekemisen välttämättömyydelle. Mutta silti samaan aikaan me kyllä myös teemme valintoja. Mä en vaan osaa edes sanoa, että mikä instanssi ne valinnat lopulta tässä meidän kirkkokokonaisuudessa tekee. Mutta sen mä tiedän, että ne valinnat ei tunnu pohjautuvan mihinkään hyvää etnografiseen tutkimukseen toimivista ja hyvinvoivista suomalaisista seurakunnista. Joskus tehdään viime hetken valintoja, hätäisiä valintoja, kun asiat alkaa mennä jo päin helvettiä ja resurssit on huvennut, kun ulosottomies on ovella jo. Silloin tehdään hätäisiä päätöksiä. Suuri houkutus on tehdä valintoja julkisuudessa aina kunkin ilmavirtauksen mukaisesti, että voidaan välttää aina kulloinenkin julkisuuskupru. Mutta tällaisten valintojen jäljet on valtavan lyhyet. Pelkkä reflektoimaton empatia, se ei ole riittävä kompassi. Se ei ole riittävä kompassi valintojen tekemiselle, vaikka sillä saisikin paljon tykkäyksiä erilaisissa sosiaalisen median jutuissa. Puhutteleeko tämä asia sua? Vai onko tämä vaan yksinäisen papin kirkkopoliittista vaikerointia? Jos joskus kirkko ei tunnu susta kodilta, niin syy saattaa olla siinä, että kirkossa ainoat valinnat on tehty Twitter- ja Facebook-päivityksissä, kolumneissa, mielikuvien vuoksi. Mutta Twitter ei ole oikea paikka. Facebook ei ole oikea paikka. Lehtien kolumnit, ne ei ole mikään todellinen paikka. Kirkko on oikea paikka. Rakas ystävä.
Tämä oli Tavallinen Jeesus, ja isossa kyrössä on tänäänkin hyvä meininki. Seuraathan mua Instassa tai Facebookissa, tykkääthän YouTube-videoista. Viestiä mulle voit laittaa vaikka Messengerillä tai sitten e-mail-osoitteeseen mcvihtori@gmail.com, eli mcvihtori@gmail.com. Jumalan siunausta juuri sulle.